Baie dankie. Dit is lekker om hier te wees. Ja, daar is soveel nuwe gesigte. Dit is so goed om te sien. Hier's groot seers. Ek gaan net baie vinnig getuig van wat in Oos-London gebeur. Toe ons daar gekom het, 9 maande terug, was daar so 12 of 15 mense gewees in die groepie. Goed gevestigde mense. En ons het so maand en half of 2 maande terug het ons die F1 gedoen en ons het 36 mense gehad in die F1. Dit was ons derde in die jaar gewees. So die Heer is besig. Dit is baie lekker om deel te wees van dit. So ek dank vir julle dat julle vir ons gestuur het so en toe dat ons deel mag wees. En ons mis julle verskriklik, ons wil weer terug wees hier so intussen die berge. So julle moet maar ons terug roep. Ek gaan vandag praat oor die liefde. Die liefde is wat ons gesing van die Here se liefde. Dit is 'n groot onderwerp. As ons nou verstaan die Here se liefde, dit staan in die skrif. Ek gaan dit vir jou laat wys. Die Here se liefde, God se liefde. So eintlik is dit onmoontlik om dit te beskryf. Want as God liefde is, ons kan nie vir die Here beskryf nie. Dit is onmoontlik, hy is te groot. So dis 'n moeilike onderwerp. Maar ons gaan 'n bietjie krap daaraan. En ek hoop dat vandag wie allemaal een honger te sal gee na een beter openbaring van die Here se liefde vir jou en die manier waarop ons moet lief hê. Hoekom praat ons oor die liefde? Die ware kerk volgens die skrif word uitgeken deur die liefde. En dit is die liefde, broederlike liefde. Dit is volgens die skrif. Dit is een van die redes. Omdat God liefde is en ons in sy beeld geskep is, is ons in die Here se beeld geskep. Stem julle saam? Yep. Okay, so as die Here liefde is, so moet ons ook wees, nee. 1 Johannes 4, verse 7 tot 8. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan 16b, God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. So daar sien jy dit, het is baie eenvoudig en is mooi gestel. En die volgende punt, omdat ware liefde nie deur die wêreld verstaan word nie, en ek dink almal sal saamstem, dat die wêreldse standaard van liefde baie verskil van die Here of die skrifse standaard. As jy net dink oor die gewilde slagspreuke vandag, is soos just do it, I did it my way, al die goed, wat is dit? Dit gaan oor self, dit gaan nie oor gee, dit gaan nie oor ander mense, dit gaan ek, myself bevrediging. Goed soos, if it feels good, do it. Dit is die grootste klomp twak, dit is die leen van die duivel. So die wêreldse liefde gaan oor selfbevrediging. Ek is lief vir myself, maar vir niemand anders nie. So dis nie ware liefde nie. Dit is die bron van menseregte. As ons dink oor menseregte, wat is die uiteinde van menseregte? Dis goed soos groeperings, rassehaat. En die einde daarvan is goed soos die wêreldoorloë waar miljoene mense doodgemaak is oor hulle ras. Dis 'n verskriklike ding. Dit is die uiteinde van net selfliefde. Die volgende punt is dat omdat ons openbaring van die Here se liefde nodig het, so dis hoekom ons praat daaroor. As ons nie daaroor praat nie, hoe gaan ons openbaring kry? As ons nie die skrif lees nie, as ons nie werk maak van om te weet wat is liefde, ons gaan nie kan lief hê nie. En dan die laaste een, omdat ons nie kan lief hê as ons liefde nie verstaan nie. Hoeveel van julle het Fireproof gesien? Baie, dis goed. Almal wat nie gesien het, gaan kyk hom. Leen hom, hier hom, koop hom. En een van die dinge wat gesê is deur die man in die verhaal, sy pa het vir hom vertel, jy kan nie jou vrou lief hê as jy nie weet wat liefde is nie. En dit is so waar. Dit is waar dit gaan vandag. Ek kry die volgende skyfie. Ons verhouding met die Here word op liefde gegrond. Die Here is bo alles. Hy het alles geskep. Die skepping is onderworpe aan die skepper. En as jy dink van 'n pottebakker, eenvoudige prentjie. As jy 'n stuk klei vat, jy het die klei, jy het die hande, jy het die wiel, jy het wat ook al. Jy het die reg om daai klei te vorm soos jy hom wil vorm. Jy het die reg, as dit nie volmaak is, om dit te breek en weer te vorm. Totdat jy tevrede is daarmee. Dit is die skepper se reg. So, met ander woorde, die Here het vir ons geskep het. Hy stel die standaard vir ons verhouding. Hy stel die reëls. En help nie, ek skop daarteen nie. Ek moet eintlik net sorg dat ek volgens daai reëls lewe. As ek nie volgens daai reëls lewe nie, gaan ek my breek. en weer vorm, en breek en weer vorm, tot het hek vir hom onderdanig is, of gehoorsaam is. Die Heere besluit dat ons behouding met hom op liefde gebaseer word, en kyk, dit is wat ek nou net gesê het, die Heere se liefde is perfect, daar is geen fout in sy liefde nie. En ons het allemaal in een mate dit ervaar, I mean, allemaal wat ons, van ons wat hier sit, neem ek aan as Christene, so ons het al achtergekom, die Heere se liefde is vir ons. En ja, ek dink nie enigeen van ons verstaan het volledig, maar ons is op pad daarna toe. En my opinie is dat die Heere se hartsbegeerte is, dat ons wel sy liefde vir ons sal verstaan, en vir hom met dieselfde liefde sal lief hê. En ook dat ons sy liefde sal manifesteer in die manier wat, hoe ons lewe. En dit beteken in elke verhouding. Dit is nie net met my familie, met die Heere, maar ook met die mense waarmee ek werk, die mense op straat, as ek ry, al hierdie goed, dit is alles deel daarvan. Die Heere wil hê ons moet sy liefde ontvang, en dat ons met dieselfde liefde vir hom en die mense om ons sal lief hê, daar staan het. Die volgende skyfie. Is dit die Heere se wil dat ons in fellowship met hom moet wees? Ek dink die woord vir fellowship is gemeenskap, maar ek hou van die woord fellowship. Dit is 'n lekker betekenis vir my. En my opinie is dit. Toe die Heere die mens geskep het, het die eerste die wêreld gevorm. Hy het die mens gevorm en dan gesê, oops, waar sit ons die man nou? Nee, hy het die plan vooruit uitgedink. Volledig uitgedink. Toe vorm hy die wêreld. Alles in die wêreld, alles wat die mens nodig gehad het, die omgewing wat hy nodig gehad het om in te lewe, en toe het hy die mens geskep. En dit praat baie vir my van die Heere se liefde vir die mensdom. Die volgende ding is 'n baie belangrike punt, en dit is dat toe hy Adam gevorm het, het hy vir hom 'n vrye wil gegee, hy het die vermoë gegee om te kies, om te kan kies. En dit is 'n deel van liefde. Hoe gaan ons lief hê as ons nie kan kies? Ons moet kies om lief te hê. En dis bewys deur die feit, as jy nou die verhaal lees van die skepping, dat hy die diere gevorm het. En dis ook vir my so lekker. Hy het vier voëls en wilde diere gevorm. So op daai stadium, die mens het net groente geëet, of die bome, die vrugte en die groente geëet op daai stadium. Dit is net na Noag, net na die sondevloed, wat mense begin vleis eet het. Maar in die skepping het hy klaar vier gemaak. Wat sê dit vir jou van die Here se liefde vir jou, vir die mensdom? Dit is vir my uitstekend om dit raak te lees. Die het hy na Adam toe gebring, en hy het vir hulle gesê, nou ja, gee jy vir hulle name, dink jy nou name uit en gee vir hulle, en Adam het dit gedoen. Dan het Adam en Eva gesondig, lief hoor, vrugte geëet, en na dit sien ons dat in die skrif staan, dat hulle die Heere gehoor het in die tuin rondstap. So met ander woorde, dit, een mens kan daarvan aflei, dat dit wel die geval was, dit was een gewoonte by hulle, hulle het saam met die Heere in die tuin rondgestap, so daarvan kan ons aflei, ja, dit is wel so, die Heere wil saam met ons fellowship geniet, gemeenskap geniet. Soos as die skrif lees, enigste ouderdom was dus 356 jaar. Ja, 7 keer my ouderdom. Hy het nabij God geleef, sien jy daar, nabij God geleef. En toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. So met ander woorde, die Heer was so lief vir hom, sy verhouding met hom was so lekker gewees, hy kon nie wacht dat die man moet eers doodgaan. En as ons kyk, van die mense in daai tyd het tot 900 jaar gelewe, so moontlik kon hier nog tot 900 jaar ouderdom geraak, behaal het wat ek was, excuse my, Afrikaans baie swak. So hy het vir hom weggeneem, omdat hy so die verhouding so geniet het. Die volgende een, wat volg is die vertelling oor Noag en sy gesin. Noag was 'n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Kan jy dink, was net een man reg gelewe het? Beskrikkelijk, nee. Hy het Godse wil deurgaans uitgeleef en 'n noue verhouding met hom gehad. So daar sien jy dit weer. Die Heer het hom gekies om die werk te doen, want hy het daai noue verhouding gehad. So in my opinie, die Heer wil met ons fellowship hê. As ons teruggaan, kyk, soos al hierdie goed, dit gaan nie oor 'n meester-slaaf verhouding, dit gaan oor 'n liefdesverhouding. As ons bietjie verder gaan met die geskiedenis, sien ons dat die Here die Jode uitgekies het, hy het vir hulle sy plan uitgewys, hulle het ook gefaal, Maar weer eens, die plan daar was hy wou in verhouding wees met die mensdom, 'n liefdesverhouding wees met die mensdom. Toe uiteindelik het hy Jesus gestuur, Jesus het kruis toe gegaan om die weg oop te maak vir ons om in liefdesverhouding met die Here te wees. Die volgende skryf is, hoe voel Jesus oor die liefde? En Jesus haal dit, nou moet ek mooi praat, Deuteronomium, aan, dis die wet. Jesus met iemand gepraat, en sy sê vir hom, Jesus antwoord hom, die eerste is, en dit is die eerste gebod, ja, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag, alles, elke deel van jou, en ek hou van die boodskap is vir my nie die, baie echt vertaling, maar dit is goed wat mooi uitgehaal daar, en dis hoe kom ek die ene dag gesit het ook. Jesus antwoord toe, bo aan die lys staan, luister mooi, die Here ons God is die enigste Here wat daar is, die enigste Here wat daar is. Jy moet hom lief hê met alles wat jy is en het. Niks in jou lewe mag vir jou so lang, belangrik soos God wees nie. So daar het jy dit, niks. Enigiets wat voor God staan is afgod. Eenvoudig soos dit, dis afgod. Volgende skryf hier. Ek het hier iets gemis. Ja, dis nie vir my een bewys. Onthou Jesus gesê het dat hy gekom het om die wet te volbring. Hy het het gesê, so met andere woorde, dit wat in die wet staan, hy het het aangehaal, dis die waarheid. Ok, so ons kan nie daar van wegskram nie, of sê miskien nie, of miskien is het Oud Testament, Jesus het gesê, Jesus het die wet volbring, dis die waarheid. Ok, die volgende skryf hier. Is ek vir die Here lief, of is hy net vir my een sugar daddy? Weet allemaal wat is een sugar daddy? Nee. Een sugar daddy is, een bron van goed, materiale goed, of, ja, sulke goed. Dit is nie, eindelijk nie, baie goeie ding nie. Efesiërs 5. Omdat jylle kinders van God is, en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Sy voorbeeld volg. Nie die voorbeeld van die wereld, of die mense om jou, of jou skoolhoof, of wie ook al. Die Here se voorbeeld. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Ek gaan dit nou in die boodskap ook lees. Maak soos God gemaak het, want so maak kinders wat 'n liefdevolle vader het, elke dingetjie wat jy doen, nie miskien dit, miskien dat, elke dingetjie, die geringste dingetjie wat jy doen, moet van liefde straal. Dit is mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy lewe tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer en God het die offer aanvaar as betaling vir die skuld wat ons met ons sondes gemaak het. Dis groot liefde. Haak die Here na. Jesus het die liefde, Vader se liefde gehad, al het dit sy onbillike moord veroorsaak. So hy het kruis toe gegaan. Hy was vermoor uit sy liefde vir sy vader en vir ons. Dit was net dit. Niks anders het om gemotiveer nie. Net die liefde. So, hierdie skrif wys vir ons dat ons die Here moet navolg van alles wat ons doen. Hy stel die standaard van hoe ons dinge moet doen. So, dit beteken dat ons moet lief hê soos hy lief het. En hoe het hy lief? So, dit is nou die vraag, hoe het die Here lief? En nou gaan ons 1 Korintiërs 13 toe, ons gaan 'n bietjie lees. Nou, onthou net, dit is net die deeltjie, ons raak nie, ons krap net aan die oppervlak van liefde. Dit is nie volledig beskrywing van liefde nie. Dit is net het bietjie van die liefde. So dit is een beginpunt. As ons liefde wil verstaan, dan begin ons maar hier so by 1 Korintiërs 13. Ok, ons gaan maar lees. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beul nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie, stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat jou aangedoen word nie. Dit tree oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur. Die liefde sal nooit vergaan. Ons gaan 'n paar keer die lees, maar ek wil hê dat dit moet ingeprent word van almal van ons. om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd, ja, dit is mooi gestel, nee. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees, sonder bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of kry te gun, sonder lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te skof nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter is as ander mense nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so goed te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou sal voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom kan terugkry nie. Maar liefde het ook grense. Liefde kan nooit kans kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur, soos God het bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Dit gaan soek mense wat beskerming nodig het. Sien jy dit? Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is nie iets wat een mens kan opgebruik en dan sê dit is klaar nie. Mooi gestel, nee. Ok, nou terwyl ons hierdie skrif bespreek, onthou dat hierdie eienskap is van die Here se liefde vir ons. Dis hoe hy vir ons lief het. So. Maar dis ook hoe ons vir ander mense lief moet hê. En die skrif praat ons van ons moet ons laaste lief hê, ons naaste. En as jy nou 'n bietjie in die skrif gaan kyk, wie is ons naaste? Kyk 'n bietjie die verhaal van die Samaritaan. Dis 'n ouer teen notas, dis al. Gee om of hy Christen is, of in jou kerk is, of in jou familie is. Hy kan enige persoon op straat wees. As hy vir jou nodig het, is hy jou naaste. Daai persoon het hierdie liefde nodig. Ok, die liefde is. Daar sê hy. Geduldig. Langmoedig is 'n ander baie beskrywende woord vir hierdie eienskap. Dink julle so, langmoedig. Hou uit, hou aan. So, wanneer iemand jou opdrag alweer verkeerd uitvoer, wees hulle geduldig en gebedsaam terug. Onthou die Here met jou oor en oor en oor dit moet doen. Vriendelik. Een van die uitwerkings van hierdie eienskap is dat ons op iemand se sterkpunte sal fokus. Liewer is om hulle hoogs breekbare selfvertroue af te breek deur om hulle tekortkominge aan te gaan. Ons praat nie gedurig oor die mense swakpunte nie. Ons fokus op die positiewe. Daarna het dit toegepas in ons huwelik in die beginstadium met iemand vir haar gesê, as jy 'n man wil hê waarop jy trots kan wees, dan moet jy eintlik kyk wat is sy goeie eienskappe. En begin om sê, wat is sy goeie eienskappe? En ek kan vir jou getuig, dit het gewerk. Ok, onthou, as jy iemand wil afbreek, ek weet dit is baie makkelijk om het te doen, en dit kom baie vinnig oor een man of een vrou, se pad om dit te doen. Onthou, jy het ook tekortkominge. En dit is baie, baie duidelijk vir ander mense om jou. Nie afgunstig nie. Wanneer jou naaste, onthou wie is jou naaste, een nieuwe motor of een beter pos by die werk kry, moet jy afguns toon nie. Juig saam met hulle. Dis wat die Here doen. Nie grootpraterig nie. Moet nie grootprater wees nie. Weet wie jou talente en jou vermoëns en jou goed gegee. Waar kom dit vandaan? Die Here. Alleenlik uit genade. Nie verwaand nie. Wees altyd nederig en leerbaar. En onthou dat alles wat jy het en is as gevolg van die Here se genade. Nie onwaardig nie. Om onbeskofd te wees, breek 'n ander persoon af. Moet dit nie doen nie. Nie heeltyd agter jou eie voordeel aan nie. As ons agter eie voordeel aangaan, is dit 'n symptoom van trots. Ek is beter as jy. Dis my voordeel. Dis myne. Ek wil dit hê. Dis trots. Dis nie 'n mooi ding nie. En dit is weer eens hier ding van menseregte en sulke goed wat die einde daarvan is. As ons dit laat loop, dan gebeur dit. Nie maklik geïrriteerd nie. As een muskiet vir jou byt, wat maak jy? Zappel? En dan? Wat maak jy met die bytplek? Krap hom. Oh, nee, jy smeer salf en dan los jy hom. Nee. So as iemand vir jou irriteer, wat maak jy? Nee, jy krap hom nie. Nee. Jy smeer salf. Jy gebruik die Heilige Gees om het te dek. Ja. Ek moet het doen. Nie boek hou van kwaad nie. Onthou, as ons ons sondes vir die Here bely en om vergifnis vra, dan word het vergewe. Maar dit gebeur alleenlik as ek my naaste vergewe. As ek nie my naaste vergewe nie, as ek boek hou van kwaad, gaan die Here nie van my vergewe. Al pleit ek vir hom. Ek gaan dit nie doen nie, want dit is teen sy beginsels, teen sy wet. So onthou dit. Moenie boek hou van kwaad wees, die Here gaan nie jou sondes vergewe nie. Dit staan, as jy nie vir my glo nie, in die Onse Vader. Ok. Matthew 6, yes. Yay, English. Nooit bly oor onregverdigheid nie. En dis partytjie dink jy, ja, dit moes eintlik vir jou toegekom het. Maar moenie so dink nie. Want jy of ek verdien het net soveel, soos die ander persoon dit verdien. So wees genadig, die Here is vir my genadig. Ek moet ook teenoor ander mense genadig wees en nie bly wees oor onregverdigheid nie. Bly oor die waarheid. As ons Johannes 8, 31 en 32 lees, dis Jesus wat vir jy praat. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo. En dis sy disciples, nee? As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disciples, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En dan 1 Thessalonicense 5, 16. Julle het my mooi geleer. Wees altyd bly. Dit is een mooi kort en krachtige versie daar, nee. Wees altyd bly. So, daar het ons dit. Die waarheid, as ons die waarheid wil weet, ga na die Here toe. Lees die skrif. Hoor by die Heilige Gees. En dan, wees bly daar oor. Dit is eintlik een moeilike een, want Diana se sussie, ons bly by haar Piket Boerberg, en sy het sulke tydskrifte, en daar is een van die Woman in Home of so iets, en Diana wees toe vir my een stuk daarin, of ek het self gelees. En dit gaan oor een vrou, wat nou besluit het, sy gaan vir een week lang net die waarheid praat. Sy gaan nie lieg nie, sy gaan geen jok nie. En sy het dit gedoen. En sy skryf nou hierdie hele artikel oor hierdie week wat nou voorbij gegaan, en al die goed wat gebeur het. En op die einde, vat sy die ding saam, sy sê, nee wat, dit is eindelijk beter om te lieg. So ja, het is moeilik, nee. Maar, dit word getoets. Gedurig word hierdie ding getoets. Die standaard is om 100% van die tyd, 100% in die waarheid te wandel. En dit beteken geen witleuns nie. Geen gejokkerij. Geen uitbreiding van die story nie. En dis is 'n groot ding, maar ek kan van persoonlike ervaring getuig, as ons dit wel doen, partykeer is dit moeilik, maar jy sal verbaas wees met die reaksie van mense aan die waarheid. Partykeer sal jy eintlik verstom staan, hoe reageer mense as jy net die waarheid vertel. Onthou, dit gaan nie oor kras te wees nie, dit gaan oor om die waarheid te vertel in liefde. So met ander woorde, ons hou die ander persoon se gevoelens in gedagte. Ons trap nie op hulle gevoelens of hulle harte nie. Die waarheid kan partykeer ons werk kos. Maar die Here is ons voorsiener. Nie die werk wat ons het nie. Okay, so dit is een moeilike een, maar dit is deel van die ding. Beteken van ander se foute. Om jou te verblij in die waarheid beteken nie dat ons een negatieve, maar waarding sal oordra ten koste van ander persoon nie. Dis stories aandra, soos ons in Engels een lekker woord het, gossip. Los dit. Dit is nie liefde nie. Los dit. As jy iets raak sien, wat miskien so is, dan praat niemand daar oor nie. Ga net die Here toe. En praat met hom daar oor, as jy met iemand wil praat. En dan vraag hom ook, Here, hoe sien jy hierdie persoon? En dit sal die oor oopmaak. Baie keer, my oor is baie keer oopgemaak. Vol hoop. Al word dinge baie moeilik, moenie moet opgee nie. Hou aan om die doel wat die Here vir jou hou, na te streef. Ek is net blij die Here wys nie die uiteindelike doelwit van my lewe. Okay, ek weet asof dis my uiteinde is om met hom te wees in hemel, maar my lewe op die aarde. Hy wys net my stukkie vir stukkie. En dis eintlik al wat ek moet doen, is om daai doelwit wat hy nou vir my wys, na te streef. Ek hoef nie te top oor wat kom daarna, of hoe gaan het wees daarna. Hou jou oor op die doel wat hy nou voor jou sit, dis al. En los dit verder. 1 Thessalonicense, 5:17, bid gedurig. Nog een korte versie, bid gedurig. En as iemand nie weet hoe om te gedurig te bid nie, dan weet ek nie of hy nou in die Heilige Gees gedoop is nie. Dis deel van die toerusting wat ons kry, as ons in die Heilige Gees gedoop word, is die vermoë om in een gebedstaal te praat. En dis die ding wat ons wel eens kan doen, enige tyd van die dag, ons kan het in die rij doen, ons kan het doen terwijl ons met mense praat, dit is waar oor, dit is die bid gedurig. Dit gaan oor, as dinge moeilik word, moet nie net hande in die lucht opgooi, en sê, dit is te moeilik, bid, vraag vir die Here. Ek wil net baie kort dingetjie vertel daaroor. Ek het hierdie boodskap in Engels voorberei, en toe kom ek achter, dit gaan nie werk in series meer nie. Toe moes ek dit nou oorsit in Afrikaans. En dit het goed gegaan, alles het goed gegaan, totdat dit kom by die ding wat Willa stuur op die e-pos, dat sy dit nou op 'n PowerPoint kan sit. Ek het 2 dae lang gesukkel. Dit is 'n gewone telkomlijn en dit het gekrap en die ding wou nie deurgaan. Ek het na die bure toe gegaan, hulle het 'n draadlose aansluiting. Dit was down. Die naaste, dit is 130 km om hier na te draai. Dit was net een frustrasie na die ander. Toe anyway, ons los hom maar daar. So, ek moes baie bid. So, as ons bid, wat? As ek bid, bid ek met geloof. So met ander woorde, ek glo altyd dat die Here dit sal doen wat hy sê hy sal doen. As ek nie weet wat sal hy doen nie, dan moet ek eers gaan skrif lees, dat ek nou weet wat is sy hart, wat is sy wil, maar ek kan ook dan die Heilige Gees raadpleeg vir die omstandighede wat ek nou in is. Eindeloos, ek denk, ja. Ons onthou hoe David, toe hy nou rondgejaar is, vir hoeveel jaar, die Saul aangehou het, om die Here te aanbid. Hy het nooit opgehou nie. Sy liefde vir die Here het constant geblei. En as ons sy psalms leef, partij van hy goed is, dan geklaar hy. Maar, kyk net hoe, wat is die einde van elke psalm? Maar, ek sal u lief hê. Dit is sy ding gewees. Ok, nou ons het 'n bietjie oor die liefde gepraat, en nou wil ek 'n oefening doen. En die eerste deel daarvan is om ons sleutelskrif te lees, maar in plek van liefde het ek nou die Here ingeskrywe. En ek wil hê julle moet dit nou eintlik hardop lees, saam met my, dat julle dit nou net doen dit as 'n geloofsding. Dit is die Here. Onthou, ons het gesê, die Here is liefde, God is liefde, ok, so as God liefde is, dan kan ons in die skrif, waar die liefde staan, die Here sit, so, kom ons lees haar op. Die Here is geduldig en vriendelik, hy is nie jaloers nie, hy blaas nie sy eie beel nie, is nie vol van homself nie, die Here tree nie onvaardig op nie, hy die Here treur oor die onreg wat plaasvind, en juig as die waarheid seëvier, Die Here bly stil oor Anders foute. Hy bly steeds betrou. Hy hou aan met hoop. Hy verdien. Die Here se liefde sal nooit vergaan nie. Dis die Here se liefde vir jou en vir my. 'N Deeltjie daarvan. Dis net 'n deeltjie daarvan. Dit gee ons net so 'n voorsmaakie van sy liefde, die gehalte van sy liefde. Dis mind-blowing, skus vir die Engels. Hoe verander dit jou perspektief van die Here se liefde vir jou? Is daar enigiemand hier wat nog dink die Here is nie intiem wil eintlik intiem betrokke wees by elke sekond van jou lewe? Dit is wat hy wil hê. Okay, nou gaan ons ek daag julle uit vandag. Die volgende een is hoe het ek lief? En ons gaan die woord liefde vervang met ek of my. Nou ek gaan nog soort vry, ek gaan nog tabbe. Maar onthou, die ding is, dit kan miskien soort vry wees in die verwagting op my, maar onthou, dis die Here liefde vir my, en sy genade vir my is gegrond op hy liefde. So die toerusting is ook daar. So dit lyk moeilik, maar dit is nie. Ok, so nou, lees dit en glo dit. Dis 'n verklaring. Ek is geduldig en vriendelik. Ek is nie jaloers nie. Ek blaas nie my eie beel nie. Is nie vol van myself nie. Ek tree nie onwaardig op nie. Stel nie my eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat my aangedoen word. Ek treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Ek bly stil oor ander se foute. Ek bly steeds vertrou. Ek hou aan met hoop. Ek verdier, my liefde sal nooit vergaan nie. Ek en, ja, soos ek gesê, dit lyk like na 'n verskriklike uitdaging. Maar onthou, dit is moontlik, want die Here stel nie onmoontlike eise nie. Dit is moontlik. En sy genade is vrylik beskikbaar. Dit is daar vir ons. En vir my persoonlik is die sleutel hier om te besluit. Ek moet 'n besluit maak, en as ek wel daai besluit gemaak het om lief te hê, dan gaan die Here sy genade en sy krag bysit by my geloof. En dit is hoekom dit so belangrik is om in die Gees te wandel. En dan kan ek luisterend wandel, dan hoor ek wat as mense so nood, en ek kan dit nakom. Ok, die volgende een is nou 'n toffie, 'n regte toffie. Ons gaan dit 'n stapie verder vat. Wees vir jou vijand lief. Ok, kom ons lees om. Maar vir julle wat na my luister, sê, toe maar julle hoef nie hard op te lees nie. Julle moet julle vijande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel word. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet jy julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en slegtes, dis ons, nê. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Nou wil ek vir vra, wie is my vyand? Hoe is hy? Wat is sy eienskappe? Dis 'n persoon net soos wat ek is, met net soveel seer, net soveel rou, net soveel stikkendheid, is my vyand. Net so in die nood van die Here se genade is my vyand. Hy is net soos ek. Jy kan te seker wees, ek en jy is iemand anders se vyand ook. So my vyand is net so liefgehad deur die Here as wat ek is. En dit is hoekom die Here sê, wees jou vyand lief. Wat het ons daar geskryf? O ja, ok. Ek dink een van die dinge wat daar's 'n slagspreuk in Engels, "Where but for the grace of God go I," En dit gaan oor, as ek iemand sien en denk, oeh, maar genade, die man is nou regtig in die reinsloot van die pad. Maar dit is net oor die genade van die Here dat ek ook nie daar is nie. En ek dink dit moet ons, eintlik ons, houding wees teenoor ons vyande, om ook so te wees. Nie in 'n afkrakende manier nie, maar met genade. Ok, die volgende ding is die liefde pas disipline toe. En dis 'n deel van die karakter van liefde. Die ding oor die liefde is dit. Dit wil altyd die beste hê vir die wat hy lief het. En dit beteken dat toets en disipline 'n deel van liefde is. So Hebreërs 12. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. En moenie mismoedig word as hy jou terugwys nie. Want die Here tug hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. My kind, moenie dit van jou sommer afskud as die Here jou straf nie. Moenie jou sommer tou opgooi as hy jou op jou foute wys nie. As die Here iemand lief het, wys hy hom wat hy van hom verwag. Al maak dit soms seer. Daarom tree hy soms ook hard op teenoor sy kinders. Onthou die beeld van die pottebakker en die klei. As die pot nie voldoen aan sy vereistes, word hy is in die oond kom, word hy ding afgebreek en weer vervorm. Ek dink die hele pottebakke ding is 'n verskriklike mooi uitbeelding van die pad wat ons stap saam met die Here. Jy kry die klei, jy soek jy is die regte klei uit. Jy maal dit, jy meng die verskillende bestanddele baie keer by mekaar, 'n bietjie water en jy maal die goed en jy maak hom dat hy lekker buigbaar is en hy moet net die regte volgehou het. En dan begin vorm jy die ding. Die vorm jy maak wat jy wil hê en jy breek om die vorm totdat jy die ding het wat nou eintlik reg lyk. Dan pak jy die ding en jy sit hom in 'n warm oond. As ek sê warm, dis 'n rooi warm. Eintlik is dit meer, dis geel warm. Jy sit hom en hy sit daar totdat hy nou gebak is. Dan haal jy hom uit. Dan wil jy dinge mooi hê. So nou plesier jy die ding 'n bietjie. Jy plesier hom met 'n paar chemikalieë, jy lê die goed aan en nou die ding, hy moet weer in die oond gaan. Nou moet hy nog warmer gebak word. Nou is die ding nie net rooi of geel warm, hy is wit warm. Ek het my eie oë gesien, as jy daai gaatjie oopmaak van daai oond, waar hy hitte is, sien jy dwars deur daai stuk. En dit is vir my 'n uitstekende beeld van wat die Here besig is met ons te doen. Daai reinigingswerk is so dat ons eintlik heeltemal deurskynbaar word, as ons nou regtig op die einde is, waar hy ons wil hê. Skies 'n bietjie verdwaal van die punt daarso. So, as ons dink oor ouers en kinders, hoeveel kinders is daar wat nooit tereggewys word nie? Hoe sal daai kinders uitkom? 'N Kind wat nie tereggewys is, moeilikheid. Maar 'n kind wat op die regte manier tereggewys word, is 'n kind wat gesond groot word, wat die regte morele standaarde het, wat goeie menseverhoudings het. En dis dieselfde met die Here en met ons. Hy moet vir ons tereggewys. Kyk, die volgende ding is ons groei in liefde. En dit is eintlik baie belangrik om net waar te neem, pas op, dat ons nie pelly-pelly met die Here word nie, oor dat hy nou vir ons so verskrikkelijk lief is. Die Here is nie ons pel nie. Die Here is almagtig. Hy het alles geskep. Nie net die aarde nie. Nie net die sterre nie. Nie net ons. Alles. Alles het hy geskep. Dit is wie, met wie ons handel. So pas op, dat ons idee van sy liefde vir ons nie te kadlie is nie. Nee, excuse, dit is ook een Engelse woord. So met, ons word altyd in met 'n sin van respek en eerbied met die Here handel. Okay, 1 Johannes 4. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Van God is liefde. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Van God is liefde. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Dis nou geloof sy. Waar die liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees bewag straf en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief en hy haat sy broer, is hy leenaar. Eenvoudig gestel, nee? Nie. Dis, hy is 'n leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. En as ons dit lees, dan kan het seker waar wees om te sê dat my liefde vir die Here kan gemeet word aan my liefde vir my medemens. So hoe ek my medemens lief het, is 'n getuienis van my liefde vir die Here. So as ek tekort kom in my verhoudings, dan moet ek begin werk aan my liefde vir die Here. Dan moet ek van vra, Here, kweek in my 'n liefde vir U, dat ek my medemens kan lief hê. Kweek in my 'n openbaring van U liefde, dat ek wel my medemens kan lief hê soos wil hê. So, hierdie ding van lief wees, is 'n proses wat ons leer. Ons is nie daarmee gebore nie. Ek dink ons kan almal getuig daarvan, ons is almal in sonde gebore. En ons moet die liefde aanleer. So dit is 'n proses wat aangaan tot die dag van ons opneem na ons toe, na hom toe. As ons dink oor die proses, ek gaan net een dingetjie vat, kom ons vat net die geduld. Die Here wil dit in ons allemaal inbou, en dit gaan nie oor, ek moet geduldig optree nie, dit gaan oor, ek moet geduldig wees. En daar is een verskil, dit is die woordspeel, daar is een verskil. Ek moet geduldig wees, met andere woorde, as iets my geduld toets, moet ek geduldig reageer. En dit is, ach, soos as ons in die winkel kom, en ons staan in die tou, en hier is 'n tannie voor my, en sy koop elke ding in die mandjie met 'n verskillende bedrag geld. Nou is dit hierdie toiletrol, soveel klein geld, nou is dit die blikkie jam, klein geld, nou is dit die peanut butter, nou is dit die brood, en so gaan het. En jy staan achter, en jy is haastig, hoe tree jy op? Die volgende deel kan miskien, as jy nou dit slaag, en jy gaan dit een paar keer deur, en die Here sê, ja, dit begin nou werk. Wat is die volgende vlak dan? Is miskien, waar jy nou in die lang tou by die afrit staan, en daar is 560 motors voor jou, en jy is haastig. En daar by nommer 100 druk iemand in. Hoe reageer jy? Ek hoef nie dit te vra nie, nee. En dan, as jy nou in die verkeer nooit meer, wat is het, road rage, hè? Wat is het, padboede, meer uitoefen nie? So as ons dit geslaag het, dan kan het miskien wees, soos, jy vraag vir iemand om in die huis te werk, jy sê, kyk die huis het dak lek, en jy moet asjeblief kwotasie kom gee, en die man kom gee vir jou kwotasie, en jy sê, ja nie is goed, jy kan maar kom, en die man sê, ja ek gaan oor een week gaan, 2 weke, jy bel vir hom, waar sê, nee, ek kan morgen kom, en dan morgen kom, morgen gaan, ek is nog nie daar nie, en so gaan het aan, en hoe hanteer jy dit? Wat maak jy? Hoe tree jy op? En dit is alles deel van die maniere wat die Here gebruik, om hierdie geduld in ons in te plant, dat het deel van ons is, dat ons nie meer net geduldig is, maar dat het geduld uitbeeld nie, maar is, geduldig is. En dis met elke facet van die liefde dieselfde. So as jy voel betek jy, joh, maar ek word getoets, wees blij, die Heer is bezig om in jou liefde in te plant. En dis een goeie ding. Ok. Ons gaan nou weer een keer ons skrifte lees en hardop lees, en dis die slotverklarings. Franse? Ja. En dit is een klomp, maar ek wil hee, ons moet het rechtig in ons koppe inkry. So ons gaan het weer hard oplees. Kom ons begin sommer daar. My liefde is geduldig en vriendelik. My liefde is nie jaloers nie. My liefde blaas nie sy eie deel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voor op nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat het aangedoen word nie. My liefde treur oor die onrecht wat plaasvind, en juig as die waarheid seëvier. My liefde bly stil oor anders se foute, dit bly steeds vertrou, dit hou aan met hoop, dit verduur. My liefde sal nooit vergaan nie. Volgende skryfie. Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel, wat my irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer, dat hulle graag by my wil wees, sonder om bang te wees. Dat ek hulle slecht sal behandel, om ander mense dit wat hulle het of kry te gun, sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat ek nie het nie. Om nie heeltyd oor myself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof ek soveel beter is en die mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar my so goed te gedra dat ander nie ongemaklik saam met my sal voel nie. Om nie net heeltyd aan myself en my eie voordeel te dink nie. Om nie somme vir niks kwaad te word nie. En om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat ek hom kan terugkry nie. Maar my liefde het ook grense. My liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal my liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. My liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. My liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. My liefde ken ook geen einde nie. My liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê dit is klaar nie. Glo julle dit? Dit is nou weer dit is een verklaring, dit is een geloofsverklaring, wat amper sê. As ek hierdie lees, dan verklaar ek dit is een geloof, okay? So die Here se liefde, kan ons dit daarop lees, vir my beteken dat hy nooit vir my sleg sal behandel indien ek hom irriteer nie. Dat hy altyd vir my so sal hanteer dat ek graag by hom wil wees sonder om bang te wees. Dat hy vir my sleg sal behandel nie. Dat hy dit wat ek het of kry, gun sonder om lelik te wees. Dat hy nie heeltyd oor homself praat en spot nie. Om nie heeltyd te maak asof hy soveel beter is as ek nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar om hom so te gedra dat ek nie ongemaklik saam met hom sal voel nie. En nie net heeltyd aan homself en het voordeel te dink nie. Om nie somme vir niks kwaad te word nie. En om nie elke liewe dingetjie wat ek verkeerd doen te onthou, so dat ek nie kan terugkry nie. Nog eens stil wees, ja. Maar die Here se liefde vir my het ook grense. Sy liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal die Here se liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos hy dit bedoel het. Die Here se liefde beskerm waar ek beskerming nodig het. Sy liefde glo altyd die beste van my en verwag dit ook van homself. Die Here se liefde ken ook geen einde nie. Sy liefde is nie iets wat ek kan opgebruik en dan sê dit is klaar nie. Frans, kan jy die volgende skyf opsit? Ons gaan dit saam bid. Here, U is geduldig en vriendelik teenoor my. U is nie jaloers oor wat ek besit nie. U blaas nie U eie beel nie. Is nie vol van Uself nie. Here, U tree nie aan woord waarop. Stel nie U eie belange voorop nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat U deur my aangedoen word nie. Here, U tree oor die onreg wat plaasvind. En jy gaan die waarheid sê vir. U Here, bly stil oor my foute. U bly steeds vertrou en hou aan my hoop. U liefde verduur. Here, U liefde sal nooit vergaan nie. Here, baie dankie vir hierdie tyd wat ek saam met die mense op service geniet. Dit is so 'n fees om hier te wees. En Here, ek vra dat hierdie wat U nou vir ons vertel het, waarlik sal geplant word in ons harte, dat ons regte sal begin honger na openbaring, 'n groote openbaring van die liefde, en dat daai honger sal nooit doodgaan, Here, dat daar nooit 'n gebrek in liefde sal wees op seeres nie, Here, in Jesus naam. Here, dat ons liefde vir U en van ons naaste volmaak sal wees, Here. Here, ek het U lief, en ek wil hê dat elkeen van ons hier so met ons hele harte kan sê, ek is vir U lief, nie vir wat U kan vir my doen nie, maar omdat U vir my lief is. U het vir my gekies. Dankie, Jesus. Amen. Ek wil net vir u vra, as die enige iemand is wat gebed nodig het, wat voel, ek weet nie hoe om dit te doen nie, het is bo my firma, ek het een gebrek, dan is u welkom om op te kom na die tyd en kan ons saam met u bid. En net op die einde wil ek net draai lied, I could sing of your love forever, yes, kan ons dit doen. Dankie. Amen.